I štampe izašao novi novembarsko-decembarski 358. broj pravoslavnog misionara koji je posvećen temi svetih carskih mučenika. O ovom broju, ali i o ovom časopisu koji već uspješno izlazi prethodnih godina u okviru naše crkve, razgovaramo sa Branislavom Ilićem, članom uređivačkog odbora pravoslavnog misionara. Branislave, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogu i bolje vas našao.
Evo, možete li za početak ovog razgovora reći nam nešto više o pravoslavnom misionaru, o tom časopisu, njegovom značaju, o konceptu i temama koje ste do sada obrađivali?
Hvala vam na pitanju i na prilici da na vašim talasima Vaseljanskog radija Svetigora kažem nekoliko reči, pre svega o pravoslavnom misionaru kao zvaničnom misionarskom glasilu naše pomesne crkve. Pa eto, ja bih krenuo od te terminologije. Šta znači biti misionar? Šta je misionarenje? Podsjetio bih da je misionarenje gospodnja zapovest koju je uputio svojim apostolima rekavši: idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Ta zapovest preko apostola biva upućena i svima nama, da kao pripadnici bogočovečanske zajednice svojim životom i dobrim delima budemo misionari. Ja bih ovdje također podsjetio da postoje razni vidovi misionarenja, među kojima preovladava misionarenje kako pisanom rečju, usmenom rečju, a eto, slobodno mogu reći, dozvolit ćete mi da kažem da je i vaš radio vrši jednu veliku misiju. Misiju putem radio talasa, to je jedno vid misionarenja. Sa druge strane, podsjetio bih i na reči prepodobnog Porfirija Krstokalivita, našeg savremenog svetitelja, svetogorca, koji poučava svoja čada da postoji misionarenje i bez reči. Naime, ovdje sveti starac, koji je zaista živio jednim svetim i podvižničkim životom po Hristu, on svedoči da misionarenje može biti i bez puno reči, znači prevashodno misleći na naša hrišćanska dela, da svaki hrišćanin svojim delima i svojim bogugodnim životom može biti misionar na način da se drugi hrišćani ugledaju na njega i da slede njegov blagosloveni primjer. Nadam se da razumete šta želim da kažem.
Naravno, naravno. I jednostavno, vaš časopis u tome igra veoma značajnu ulogu, kako se i sam zove. Jedno od njegovih glavnih ciljeva i jedan od njegovih glavnih zadataka upravo je pravoslavno misionarenje. Od kada izlazi pravoslavni misionar i koje su sve teme do sada bile u njemu?
Da, kada je u pitanju izlaženje pravoslavnog misionara, ja sa radošću mogu da podelim sa vama i vašim slušalcima da ćemo sljedeće godine proslaviti jedan jubilej 60 godina postojanja pravoslavnog misionara. Znači, možemo doći do zaključka da pravoslavni misionar predstavlja jedno zaista bitno glasilo naše pomesne crkve, pre svega u misionarskom smislu. Pre svega da kažem da je na neki način put pravoslavnog misionara kao zvaničnog misionarskog glasila na neki način obeležio njegov prvi urednik, a podsjetio bih da je to bio episkop Braničevski Hrizostom, koji je bio prvi urednik pravoslavnog misionara i on je bio urednik od 1958. godine pa do 1983. godine. Dozvolit ćete mi da ovdje nabrojim još par znamenitih urednika, među kojima treba svakako pomenuti episkopa novosavskog i bačkog doktora Irineja Bulovića, koji je uredništvo pravoslavnog misionara vodio od 1983. godine do 1994. godine. Zatim episkop šabački, tadašnji šabačko-valjevski, gospodin Lavrentije, od 1994. godine do 2007. godine. I dolazimo do današnjeg našeg urednika, a to je prezviter dr. Oliver Subotić, koji je paroh pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Žarkovu. Ja mogu takođe da napomenem da pravoslavni misionar, kao zvanično misionarsko glasilo naše Svete crkve, izlazi po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda 6 puta u toku godine, što znači dvomesečno, i ovaj misionarski časopis ima svoju veliku tradiciju što se tiče ne samo aktivnog i neprekinutog izlaženja, već jednog svojevrsnog kvaliteta tekstova koji se u njemu objavljuju. A svedok sam da i u starim nekim brojevima pravoslavnog misionara imamo mnogo znamenitih teologa i bogoslova i duhovnika našeg vremena koji su svoj trag ostavili u ovom časopisu. Dozvolit ćete mi da napravim jednu paralelu između vašeg časopisa Svetigora i našeg zvaničnog misionarskog časopisa. Na neki način imaju mnoge sličnosti. Ja se sada sa radošću prisjećam i svojih dana kada sam bio učenik bogoslovije, pa sam sa radošću svaki novi broj Svetigore i svaki novi broj pravoslavnog misionara čekao jednostavno da pročitam, da se duhovno i umno nahranim tim rečima koje se u tim časopisima nalaze. Zaista divna misionarska glasila. Prosto jednostavno morao sam da uporedim.
Ko se pored oca Olivera i vas još nalazi u uredništvu pravoslavnog misionara?
Da, uredništvo pravoslavnog misionara pa predstavlja jedan sijaset ljudi na neki način, pred svega naš urednik, otac Oliver Subotić, ali morao bih da napomenem da trenutno kao predsednik pravoslavnog misionara, predsednik uređivačkog odbora, jeste njegovo visoko presveštenstvo, mitropolit zagrebaško-ljubljanski doktor Porfirije. Ja sam napomenuo koji su bili prethodni urednici, a mogu da napomenem, eto, na vašu molbu i članove uređivačkog odbora, to je prezviter Aleksandar Jeftić, koji, ako našim slušalcima nije poznato, on je paroh pri Kraljevačkom sabornom hramu Svetog Save, zatim gospodin Aleksandar Milojkov, zatim veroučitelj Vladimir Pekić iz Beograda, zatim Milana Vučičević, zatim Radmila Grujić, Viktor Vicanović, Nebojša Ćosović, Stanoje Stanković, zatim eto, moja malenkost Branislav Ilić i mladi teolog Božidar Vasiljević. Ako mi dozvolite, ja bih sada prešao na predstavljanje ovog novog broja pravoslavnog misionara, kako ste u vašem uvodnom slovu rekli. Novi broj pravoslavnog misionara posvećen je temi svetih carskih mučenika Romanovih i na samom početku časopisa naš urednik, otac Oliver Subotić, na jednu svojstven način uvodi čitalaštvo pravoslavnog misionara u tematiku ovog broja. U tekstu pod naslovom 100 godina od ruske Golgote naš urednik, prezviter dr. Oliver Subotić, uvodeći čitalaštvo u novi broj, podsjeća na bolnu istoriju pravoslavnog ruskog naroda, koji je svoju Golgotu doživeo osobito u danima oktobarske revolucije. Po rečima oca Olivera, stradanje svetih carskih mučenika Romanovih bilo je početak progona pravoslavnih hrišćana u Rusiji. I on ovdje pravi jednu zanimljivu, ali s druge strane jako bitnu paralelu, gdje on poredi ovo vreme, ovaj progon pravoslavnih hrišćana u Rusiji, sa onim bolnim i bogobornim gonjenjem hrišćana, prvih hrišćana, prvih vremena, u vreme cara Dioklecijana. Vi znate da je tada, za vreme cara Dioklecijana, koji je bio jedan od najbogobornijih careva, najveći broj hrišćana postradao. Zato on pravi tu paralelu. Zatim, po rečima oca Olivera Subotića, našeg urednika, Sveti mučenici Romanovi na jedan blagosloven način postali su simbol mučeništva Ruske crkve. Zatim imamo rubriku Reč arhijereja i u ovom broju možemo da pročitamo jedan zanimljiv razgovor sa episkopom kruševačkim doktorom Davidom Perovićem, koji nosi naslov I oni su bili deca. Razgovor sa njegovim preosvištenstvom, episkopom kruševačkim doktorom Davidom Perovićem, sadržan je pre svega, eto, vladika govori o svom detinjstvu, o svom prvom susretu sa crkvom. Preosvećeni se zatim sa radošću prisetio i svojih profesora i studentskih dana, ali pre svega na svoje dugogodišnje prijateljstvo sa blaženo počivšim patrijarhom srpskim Pavlom. To će verovatno biti čitalaštvu pravoslavnog misionara jako zanimljivo. Na kraju, dozvolit ćete mi da iz ovog razgovora citiram jednu jako bitnu pouku episkopa kruševačkog koji je uputio našoj omladini, a eto slobodno mogu reći da se nalazimo na neki način u jednoj svojevrsnoj krizi kada je u pitanju kako društveno vaspitanje, tako i duhovno vaspitanje naše omladine. I vladika kruševački kao pastir, kao arhijerej naše pomesne crkve, također osjeća potrebu da treba da da pouku našoj omladini. Eto, ja ću citirati reči episkopa kruševačkog, koji kaže da mladi uvek budu Hristovi, deca Bogorodičinog perivoja, naslednici i učesnici Carstva Božijeg, praktični poštovaoci i uglednici naših svetih bogugodnih predaka, krstonosci u svom životu, i da se naša sveta pravoslavna crkva nikada ne unižuje i ne razgrađuje u njima, nego da izgrađuje i uzvišuje svoju suštinu u njihovim bićima. Jako lepe reči, zaista. Zatim imamo rubriku Reč pastira, u kojoj, kao po običaju, prezviter Aleksandar Jeftić donosi uvek neki zanimljivi tekst, u ovom slučaju tekst pod naslovom Potraga za identitetom, i ovdje paroh pri Kraljevačkom sabornom hramu, otac Aleksandar, čitalaštvu pravoslavnog misionara, donosi jedan veoma zanimljiv tekst u kome govori o hristijanizovanoj i nehristijanizovanoj Evropi i njenom identitetu. Zatim imamo rubriku Materik, u kojoj u novom broju pravoslavnog misionara možemo da se upoznamo sa žitijem svete i bogonosne majke naše Efrosinije, koja je bila monahinja u muškom manastiru. Ja bih ovdje samo napomenuo jednu zanimljivost, da se u njenom sveštenom žitiju nalazi jedan podatak da je ona bila 38 godina monahinja u muškom manastiru, i to monahinja pod muškim imenom. I svi su u tom njenom bratstvu, njena sabraća u tom manastiru, misli da je ona muško, zato što je nosila muško monaško ime. Međutim, nakon 38 godina došlo je do saznanja da je ona u stvari monahinja. E sad, da ne bi došlo do neke ovdje zabune, ja bih samo napomenuo da je ni u pitanju bila nikakva prevara ili neka zla namera, već naime ona je živjela sa ocem, a njen otac je želeo da se ona uda za nekog bogatog mladića koji je bio ugledan. Međutim, ona je osjetila svoj priziv u monaški život i ona je žela da bude monakinja i kako bi izbegla neke neprijatne situacije sa svojim ocem, ona je odlučila se da svoj život posveti u muškom manastiru pod muškim imenom kako bi eto nesmetano svoj podvig prinosila Bogu. Zatim imamo rubriku Hrišćanski život u kojoj Aleksandar Milojkov donosi tekst pod naslovom Post, smisao i praksa. Ovde autor Aleksandar Milojkov u svom prilogu o postu podsjeća na odluku Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve koji je održan 2016. godine na Kritu, a koji u svojoj odluci napominje i govori o nepromenjivoj suštini hrišćanskog posta. Autor se također oslanja na duboku i sveštenu misao našeg počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji je u svom poznatom delu, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, posebnu pažnju posvetio pitanju hrišćanskog posta. Zatim, drugi deo ove rubrike, Hrišćanski život, donosi nam veoma originalan i po mom skromnom mišljenju aktuelan tekst protojereja Aleksandra Šargunova pod naslovom Šta znači okrenuti drugi obraz. Protojerej Aleksandar Šargunov poučava da spasiteljeva evanđelska zapovest ko te udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi, nema značenje gotovog moralnog recepta, jer i samo evanđelje ne donosi gotove recepte, jer je ovdje reč o duhu koji bi trebao da vlada u hrišćanskom etosu, u hrišćanskom načinu života. Zatim, podsjetio bih da Gospod naš, Isus Hristos, kada ga udara prvosveštenikov sluga, ne okreće drugi obraz, već postavlja pitanje zašto me biješ. Ovaj evanđelski primjer ukazuje da smo svi mi bez izuzetka pozvani da budemo mudri i da sve sagledavamo u duhu evanđelja, koje nas podstiče pre svega na opraštanje, na neizmernu hrišćansku ljubav, na dobrotu, ali sa druge strane podstiče nas na mudrost da sami u tom duhu evanđelja i hrišćanskog etosa rasudimo, koliko nam Gospod to dozvoljava, da li naše gonjenje biva opravdano ili neopravdano. Zato nas ovdje autor ovog teksta podsjeća da moramo biti mudri. I sam spasitelj u evanđelju kaže da budemo mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Odgovarajući na pitanje šta znači okrenuti drugi obraz, autor poučava na jedan obraz predstavlja naše bližnje i kada sa njima nanosi neka uvreda, mi trebamo biti spremni da okrenemo drugi obraz. Sa druge strane, autor ovdje govori da kada nama nanose neku ličnu uvredu, pozvani smo da okrenemo drugi obraz u vidu smirenja i ljubavi. Ovdje bih sada prešao na središnji deo našeg časopisa, koji je posvećen temi broja, a na početku našeg razgovora ja sam napomenuo da je ovaj najnoviji broj pravoslavnog misionara posvećen temi svetih carskih mučenika Romanovih. U ovom tematskom delu časopisa na prvom mjestu imamo tekst koji je preveden sa ruskog jezika, a donosi ga gospodin Nemojša Ćosović, a tekst nosi naslov o značenju kanonizacije svetih carskih mučenika. Ja bih ovdje samo ne bih dužio previše kada je u pitanju ovaj tekst, samo bih napomenuo da je koncept ovog teksta na neki način sam razvoj teka, kako je došlo do kanonizacije. Nabrane su mnoga čuda, blagosloveni događaji koji su uticali da dođe do kanonizacije. Zatim u ovom tematskom delu našeg časopisa nalazi se i moj tekst koji sam na neki način eto prineo za ovaj novi broj, a tema je Sveti carski mučenici Romanovi u bogosluženju. Ja bih ovdje sa vašim dragim slušalcima podelio par misli vezanih za ovaj tekst, jer imaju priliku da se na jedan način upoznaju sa svetlim primjerom carskih mučenika, ali u kontekstu himnografije njihovog prisustva u bogosluženju. Ovdje ja podsjećam da himnografija predstavlja prepevano žitije svetitelja, te tako kroz ovo pominjanje himnografije koja je napisana u čast svetih carskih mučenika, svako od nas ima priliku da se na neki način nadahne primjerima iz njihovog vrlinskog života koji je krunisan neuvelim vencem mučeništva za svoga gospoda. A ovdje bih napomenuo da upečatljiv primjer iz službe, iz himnografije svetih carskih mučenika Romanovih, jeste poređenje cara Nikolaja sa svetim prvomučenikom i arhidjakonom Stefanom, koji prilikom stradanja koje je bilo van jerusalimskih zidina kamenovanjem, on nije bio ispunjen besom i mržnjom, već smirenjem i ljubavlju koje je delatno pokazao molitvom za svoje neprijatelje. I na kraju čitalaštvo pravoslavnog misionara ima priliku da na srpskom jeziku u okviru ovog teksta pročita nekoliko bogoslužbenih pesama koje veličaju svete strastoterce Romanove. Ovo je jako značajno kada govorimo o nekom svetitelju, o nekom ugodniku Božijem koji je prosijao na slavu Božiju, da uvek to posmatramo očima bogosluženja, jer bogosluženje u svakom u najopširnijem smislu te reči na neki način osveštava prisustvo svetitelja u našem hrišćanskom životu i podstiče na nas da se ugledamo na svetitelje. Zato je značajno kada govorimo o svetiteljima da govorimo o njihovom prisustvu u bogosluženju crkve. Zatim imamo tekst Hadži Dragana Popovića koji govori o stradanju carske porodice. Ja bih ovdje samo podsjetio da su sveti carski mučenici Romanovi postradali u noći između 16. i 17. jula 1917. godine. Nakon ovog teksta nalazi se jedan zaista iscrpan, a sa druge strane poučan razgovor sa jeromonahom Ignatijem Šestakovim, koji govori o poznatoj izložbi koja je na teritoriji naše pomesne crkve održana u mnogim gradovima, a nosi naslov u susret ruskom caru. Naime, razgovor sa jeromonahom Ignatijem Šestakovim vodio je naš urednik, otac dr. Oliver Subotić, a povod za ovaj razgovor bile su pre svega izložbe pod nazivom U susret ruskom caru, a čiju realizaciju je na neki način na sebe uzeo otac Ignatije, koji je sabrat Sretenskog manastira u Moskvi i koji je našoj crkvenoj javnosti, verujem, izuzetno poznati kao urednik internet portala pravoslavije.ru. Sagovornik oca Olivera, čitalaštvu pravoslavnog misionara, na neki način otkriva planove za narednu 2018. godinu u kojoj će svečano biti proslavljena stogodišnjica mučeničke končine carske porodice, a slušalaštvo vašeg radija ima priliku upravo na pomenutom internet portalu pravoslavije.ru da pogleda spisak svih izložbi koje su održane u okviru pod ovim naslovom U susret ruskom caru. Zatim imamo rubriku Hrišćanski brak i porodica u kojoj protojerej Dimitrije Smirnov govori i podsjeća i sebe i čitalaštvo da se budućnost rađa u porodici. U prvom delu svog teksta prota Dimitrije govori o jednom bolnom i gorućem pitanju koje bi trebalo da zabrinjuje sve nas kao hrišćane, kao pripadnike bogočovečanske zajednice, jednoga tela crkve, a to je pitanje činjenja abortusa. On govori da i postavlja pitanje kakvoj budućnosti mi možemo da se nadamo u tom porodičnom kontekstu i našoj budućnosti, dokle se čine abortus i kako i mi budućnosti možemo da se nadamo, a u tom kontekstu ja bih ovdje iskazao jedno svoje skromno mišljenje i postavio ga pre svega sebi, a i vašim slušalcima da malo razmislimo o tome, postoji li razlike ubiti čoveka u stomaku, odnosno bebu, i postoji li razlika ubiti čoveka koji ima, na primjer, 20 godine. Složit ćete se sa mnom da je isti čovjek u pitanju. Znači da je lik Boži, vi znamo da je svaki čovjek sazdan po liku i po podobiju Božem, po slici i prilici Boži. Zato je bitno da stalno da se molimo Bogu da što manje bude ovakvih događaja činjenja abortusa. U drugom delu teksta otac Dimitrije Smirnov govori da porodica, hrišćanska pre svega porodica, treba biti utemeljena na onom principu domaće crkve. A to je svakako, složit ćete se sa mnom, jedino moguće kada živimo istinskim hrišćanskim životom, onda taj hrišćanski život, hrišćanski etos, liturgijski etos, liturgijski način postojanja i života, prenosimo i na svoju porodicu i tako naša porodica može da živi jednom blagoslovenom, nazvaću, harmonijom. Zatim imamo rubriku Idite i naučite sve narode, u kojoj možemo da pročitamo razgovor sa Aleksandrom Lagos, koje je duhovno čado starca Jefrema Arizonskog, koji i ovaj razgovor nosi naslov Veliki posao starca Jefrema Arizonskog. Ja bih ovdje samo napomenuo da je starac Jefrem Arizonski veliki misionar i veliki duhovnik našeg vremena, koji je sagradio i osnovao brojne manastire, a eto naše čitalaštvo pravoslavnog misionara može da se upozna malo detaljnije sa misijom starca Jefrema Arizonskog. Zatim rubrika Hrišćanski brak i porodica donosi nam jedan razgovor sa ocem Makarijem Igumanom manastira Fenek, koji pre svega govori o svom životu i u kontekstu razgovora o svom životu on se prisjeća jednog čuda koje se dogodilo u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji 1999. godine po završetku NATO bombardovanja i povlačenja naše vojske sa Kosova. Ja ću samo ovdje ukratko za vaše slušaoce Radija Svetigora napomenuti da se tu radi o čudu koje se dogodilo ispred freske Presvete Bogomajke, koja se nalazi u severnom delu priprate Dečanske svetinje. A naime, došlo je do čuda da je počelo samo od sebe da se pomera kandilo ispred pomenute freske Presvete Bogorodice. Međutim, kandilo je uvek za vreme bogosluženja i svete liturgije stajalo normalno, bez pomeranja, a van bogosluženja kandilo se pomeralo, što je bio jedan znak Presvete Bogorodice. Zatim, u rubrici Crkva i savremene tehnologije možemo pročitati tekst Aleksandra Arsenina pod naslovom Dobro nam je ovdje biti. Naime, Aleksandar Arsenin, koji je stalni stručni saradnik iz oblasti upravljanja zaštite informacija i zaštite podataka o ličnosti u Centru za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija naše Svete crkve, taj centar je, verujem da vaši slušalci znaju, poznat pod nazivom CEPIS. Ovdje se govori o jednom zaista divnom projektu pomenutog centra pod naslovom Dobro nam je ovdje biti, čiji je cilj da jasno i na neki način nedvosmisleno predstavi internet resurse Srpske pravoslavne crkve i na taj način ukloni rizik od mešanja lažnog duhovništva sa istinskom misijom naše pomesne crkve. Pretraživač pod nazivom Teleskop dostupan je na zvaničnom sajtu CEPIS-a, a čini mi se da ste vi na talasima vašeg radija Svetigora imali prilike da upravo sa gospodinom Aleksandrom Arseninom razgovarate o ovom zaista divnom projektu ovog misionarskog centra, koji samo ukazuje da naša pomesna crkva, kao naša brižna majka koja brine o svojim čadima, o svojoj duhovnoj deci, svoju pažnju posvećuje ovim pitanjima informacione tehnologije i pitanja sadržaja na internetu, jer smo svedoci da u današnje vreme preti jedna velika opasnost koja je pre svega duše pogubna za naše duše, a mogu slobodno reći i za naš um, da imamo primere lažnog duhovništva na internetu, i kako bi se ta bolna strana interneta što manje delovala na naše članove crkve, naša pomesna crkva je u okviru ovog centra, koji pri našoj pomesnoj crkvi deluje od 2008. godine. Oni su napravili taj projekat pod nazivom Dobro nam je ovde biti, koji ima za cilj da na neki način filtrira te zvanične sajtove i prezentuje ih vernom narodu Božijem, koji će u tom slučaju biti siguran da je taj izvor, taj tekst ili informacije vezane za delovanje naše pomesne crkve i sva pitanja i svih eparhija naše pomesne crkve, da su zaista tačni i precizni, nema sumnje da nije tako. U drugom delu svog teksta gospodin Aleksandar Arsenin podsjeća i na jedan stručni panel koji je u saradnji sa informativnom službom eparhije Bačke održao CEPIS, na kojem se diskutovalo o ključnim temama vezanim za upotrebu savremenih informacionih tehnologija u misiji naše Svete crkve. I ovdje je zaključeno da poseban problem sa kojim smo suočeni jeste delovanje sektaških i paracrkvenih organizacija na internetu, što dovodi do svojevrsnog smućivanja vernog naroda. Upravo sam o tome i prethodno govorio. Zatim, pred kraj našeg časopisa nalazi se rubrika iz istorije Srpske pravoslavne crkve, gde čitalaštvu pravoslavnog misionara toplo preporučujem tekst doktora Đorđa Vukovića pod naslovom Nemanjički uzori kralja Tvrtka I. Zatim imamo rubriku Srpska tradicija i običaj, gde možemo pročitati jedan veoma zanimljiv tekst prote Miluna Kostića, koji govori o detincima, matericama i ocima u kontekstu značaja porodice. Pa eto, ovo je zgodan period kada se nalazimo između ovih praznika, pa da se eto poučimo malo o značaju ovih pomenutih praznika u kontekstu porodice, a pomenuo bi u kontekstu bogosluženja. Nikako ne smemo nikada odvajati određene praznike od bogosluženja. Treba da bude jedno zaista spojeno, zajedničko praznovanje, pre svega bogoslužbeno, a zatim porodično. Ovdje bih samo naveo da je u pitanju predavanje koje je otac Milun Kostić održao 2014. godine u Londonu. Zatim imamo drugi deo ove rubrike Srpska tradicija i običaj, gdje Spasoje Vlajić donosi tekst o božićnim običajima na srpskom selu u starini. Zatim Hrišćanska književnost, gde Bojana Nikolić govori o Ivanu Laliću. Zatim imamo rubriku Duhovne pouke u pričama, gde Dajana Lazarević donosi brojne pouke u prevodu sa ruskog jezika. Zatim veroučitelj iz Beograda, Nenad Vujić, u rubrici Svedočanstvo donosi jedno svedočanstvo o čudu pod naslovom Sveštenik i vernici na carskom putu. I na samom kraju našeg časopisa nalazi se rubrika iz pera prvog urednika pravoslavnog misionara. Na početku našeg razgovora ja sam napomenuo da je to bio episkop Braničevski Hrizostom Vojinović, i naše čitalaštvo pravoslavnog misionara u ovom poslednjem broju može da pročita tekst episkopa Hrizostoma Vojinovića pod naslovom Ne muči sebe, drugi deo. Podsjetio bih da je prvi deo ovog teksta blaženo počivšeg episkopa Hrizostoma Vojinovića objavljen u prethodnom broju pravoslavnog misionara. Eto, to bi bilo što se tiče predstavljanja ovog najnovijeg broja pravoslavnog misionara.
Hvala vam zaista na ovom interesantnom predstavljanju vašeg broja. Čini mi se da naši slušalci imaju sasvim dovoljno razloga da kupe vaš časopis. Evo možda da se dotaknemo i te teme, kako svi oni koji su zainteresovani da pročitaju ove tekstove koje ste vi najavili, to mogu učiniti, gdje se vaš časopis može kupiti i da li postoji način da se slušalci pretplate na njega.
Da, hvala vam, ovo je zaista jedno bitno pitanje i značajno. Pre svega, pravoslavni misionar kao zvanično glasilo naše pomesne crkve može da se kupi u svim hramovima naše svete crkve, a sa druge strane, ko želi da se pretplati, da časopis dobija na svoju kućnu adresu, to može da učini putem maila pretplata@spc.rs i u tom slučaju pretplata je 500 dinara godišnjem nivou, što znači to je po meni praktični način da dobiju na kućnu adresu redovno i uvek to toplo preporučujemo našim čitocima, ali svakako i pri crkvenim prodavnicama, knjižarama i hramovima parokijskim. Verujem da je pravoslavni misionar u Crnoj Gori prisutan, pa eto, toplo preporučujemo.
Jeste, jeste, nego eto, nije zgoreg i to napomenuti. Puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i nadamo se da ćemo se od sada redovno čujati i predstavljati nove brojeve pravoslavnog misionara.
Bogu hvala, hvala vama. Eto, za kraj, ja bih samo zablagodario vama kao jednoj medijskoj crkvenoj kući koja sa ljubavlju i dobrotom širi reč Evanđelja Hristovog. I eto, predstavili ste sad jedan vid misionarenja time što ste meni ukazali priliku da sa vašim dragim slušaocima i sa svima vama na teritoriji Mitropolije Crnogorsko-Primorske podelim nekoliko skromnih reči, verujem ne previše zamarajućih, vezanih za pravoslavni misionar i značenje misionarenja u našem hrišćanskom životu. Ja bih ovdje samo još napomenuo da vaša mitropolija, vaš visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kao i vaš radio, koji eto već, ako se ne varam, sljedeće godine proslavlja 20 godina svoga postojanja, svoga delovanja,
jeste,
predstavljaju jednu zaista riznicu misionarenja, pre svega vaš mitropolit, i svedoci smo svi da u ovim danima kao administrator eparhije Buenos Aireske predstavlja jednog apostola naših dana. Zaista zadivljeni smo svi misionarskim delima i poduhvatom vašeg mitropolita i svakako radom vašeg radija, na čemu vam ostajem blagodaran i na pozivu i prilici još jedna.
Hvala vama, uvaženi slušalci, imali smo prilike da čujemo razgovor sa Branislavom Milićem, članom uređivačkog odbora pravoslavnog misionara časopisa naše pomisne crkve.